26 iyun xalqaro qiynoq qurbonlariga yordam kuniga bag'ishlanib Qirg'iziston rassomlar ittifoqi ko'rgazma zalida tashkil etilgan ko'rgazmada professional rassom bo'lgan huquq faolining 100ga yaqin suratlari namoyish etilmoqda. Ko'rgazmani Ozodlik ovozi va Freedom House tashkilotlari uyushtirgan. Ko'rgazmadan Asqarovning qamoqqa olinguniga qadar va qamoqda yozilgan rang tasvirlari o'rin olgan.
Har yili xalqaro qiynoqlarga qarshi kunida biz 26 iyunda turli tadbirlar o'tkazishga harakat qilamiz. Bu yil Freedom House tashkilotining Qirg'izistondagi vakolatxonasi bilan birga edi bizni jamoatchilik fondimiz. Hojibjon Asqarov haqida tadbir o'tkazishga harakat qildik. Sababi Qirg'izistondan qiynoqlar bo'yicha misol qilib ko'rsatish mumkin bo'lgan holatda bu Hojibjon Asqarov ishi. Mana shu oxirgi 4 yil orasida faqat shu qiynoqlar, azob uqubat haqida ko'p yozildi, aytildi-da. Biz biroz shundan chetga qochib bir Hojibjon Asqarovni juda ko'p yuzdan ortiq turli xil kartinalar bor ekan. Shularni ko'rgazma qilishga qaror qilib, shuni tashkil qildik.
Dedi ko'rgazma tashkilotchilaridan biri Bishkekdagi Ozodlik ovozi jamoatchilik jamg'armasi rahbari Abdumo'min Mamaraimov. Xalqaro tashkilotlar va bir qator Yevropa davlatlari rahbarlari 2010 yilda qamalgan Azimjon Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganiga ishonilishini bildirib, Qirg'iziston hukumatini huquq faolini ozodlikka chiqarishga chaqirib kelmoqda. Azimjon Asqarovning turmush o'rtog'i Xadicha Asqarova xalqaro hamjamiyat yordamida huquq faoli ozod etilishiga ishonishini aytdi.
Hamma qo'ldan kelgancha harakat qilishyapti ozodlikka chiqarish yo'llarida.
Bu natijalari qanaqa bo'lyapti?
Yaxshilik bo'ladi, meni ko'nglim to'q, harakat yaxshi ketyapti. Turmush o'rtog'imni nohaq qamalganligini isbotlab, ozodlikka chiqishiga umidim, ishonchim bordi.
Dedi Xadicha Asqarova. Biroq Bishkek rasmiylari, jumladan Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev 2012 yilda Germaniya kansleri Angela Merkel va 2013 yilda Bryusselda Yevropa ittifoqi rasmiylari bilan uchrashuvlarda Asqarovning aybsiz ekaniga ishonarli dalillar yo'qligini aytib, huquq faollarining ishini qayta ko'rib chiqish hukumatning emas, sudlarning vakolati ekanini bildirgan edi. 26 iyun kuni yakunlanadigan ko'rgazmada Asqarovning suratlarini sotib olish mumkin. Sotuvdan tushgan pullarga esa qamoqdagi huquq faoliga moy bo'yoqlar xarid qilinadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.